Lieldienas vienmēr asociējas ar lieldienu olu kaujām, un katrs izvēlās kaut ko īpašu un savu īpašu olu. Vairāk ticēm vēst par to, kad kuram stiprāk lota, vairāk veiksies, ilgāk dzīvos, vai ir kaut kādas metodes, kā Latgalē nosaka, kura stiprākā ola?
Es mēģinu pret zobiem, es situ pret zobu to oliņu, un ja tā skaņa ir dobjāka, un tad tā ola ir stiprāka. Tā skaņa tāda plānāka, tad viņa uzreiz ir tāda, nu, vājāka.
Un šī kāda ola?
Ir diezgan stipra, es domāju. Man pieredze rāda, ka stiprākās olas ir tās apaļākās. Nevis tāds, kas ir tās spicākās ar tiem spicījiem galiem, bet tās apaļākās.
Nu, citi ir to rādījuši, bet nu, es tā nepārbaudu. Es paļaujos uz savu nu, tvērienu un laimi. Nu, ja neveicās, tā tad būs jāatdot tās olas pareizi. Es saprotu, ka pirmkārt jābūt lauku olai, otrkārt tu olu var padarīt stiprāku ar dažādām labām ķīmiskām metodēm, ja tu uzkuzini ķīmiju. Nu, nav jau tā veicies īpaši tādu cietu olu nokrāsot, bet nu, reizēm gadās arī tās mazās viltības, ka ir koka oliņas, kuras tik ļoti līdzīgas īstai dabiskai vārītai vistas olai, un tad ir joki.
Nu, no bērza izvirpot varētu, viņam nav tekstūras, jā, īstenībā varētu apmainīt. Svars līdzīgs būtu. Jā.
Zemnieks no Vaboles pagasta Varis Vilcāns ikdienā nodarbojas ar dārzkopību, audzē graudaugus un augļu kokus, arī īpašas vistiņas, kas dē visstiprākās olas, un arī pats kā koka tēlnieks brīvajā laikā sāk iemēģināt roku koka olu darināšanā.
Vakar uztaisīju, noliku uz galda bērns sakrās vai flomasteru. Beidzās tirgošanās ar to. Pērļu vistu olas vai? Viņas nokrītot uz koka grīdas nesadūst. Un reāli stipras olas. Viņas var saliekt pannas malu. Ir ļoti stipras. Man te bērni pagājušo gadu atbrauca bija Daugavpilī pasākums. Viņi pirmās vietas visas paņēma. 100, cik tur olas esat ar vienu?
Jūs paši audzēju šobrīd pērļu vistas vai?
Nu, ir viņas man. Nu, jo, kāpēc viņas jau tur tā skaistuma un tur vairāk.
Latgalē ar olu kaujām vijās daudz stāstu, kādreiz neviens vieni dabūjis savu zilu aci mānoties. Un tā ir bijusi neiztrūkstoša lieldienas vinēšanas tradīcija stāsta Arvīds no Līksnes.
Uztaisīt katrā jelā olā, ka caurumiņam mazam izpūst ārā visu šito te. Un tad lai iekšā vai no karstu darbu tajā galā. Vai kaut kādu karstu izkausēt.
Basku.
Nu, jā, nu kaut ko tādu, teiksim, kas saciet. Apēc tam, nu tagad visi sādi, senos laikos bija vienkārši, teiksim, uzlīmēja tur kaut kādu šito te papirosu to pauspapīru virsū. Ja? A tagad tev ir visu sādas ar kaut ko smalku, kaut kādu špaktelīt, aizšpaktelēt, un pēc tam nokrāsot viņu ar kaut ko, ir super. Ja, nu tikai nevajag ļaut, teiksim, ka tev, zini, citi iemanās uzsas napakšas, jā. Ja? Nevar likt uz galda griezt, viņa negriežās. Nu, tad to var redzēt, jā.
Ja? Paši mānaties, un kā vispār izvēlēties?
Esmu pārāk slinks, lai tagad ar šito nodarbotos, bet kādreiz fāteris pie plītas vakarā sēdēja, kādas divas stundas, kamēr divas trīs olas sīkājums attaisīja. Vēl senākos laikos fāteris teica, ka pie baznīcas vai kaut kur pat līdz skautiņam esot nonācis. Tāda principa lieta bija, ka, nu, ka tu man atsiti, tur kaut ko. A, ja kurš nošmalcās, tad tam točno zilādes bija. Ko darīsi? Nu, ja nenoķēra. Ja noķēra, nu, tad visādi var.
Lieldienu olu kaujas patiesībā ir pozitīvs brīdis, kad priecēties gan par savām skaisti krāsotajām olām, gan to stiprumu, gan nav izslēgts arī viltību olu kaujās. Svarīgākais, lai process rada prieku par svētkiem un pavasari. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.